Poštovani slušatelji, zajedno s nama je gospodin Krsto Cvić. Gospodine Cvić, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Također i vama dobro jutro i isto želim i svima vašim slušateljicama i slušateljima gdje god se oni nalazili. Ja znam da se nalaze širom svijeta.
Gospodine Cvić, jedno pitanje, kako biste vi opisali hrvatsku stvarnost i njeno okruženje danas? Jer ipak to je tema o kojoj se priča diljem svijeta u svim krugovima gdje žive Hrvati.
Pa ta tema je dakako najvažnija, kako kažete. Hrvatska, poput drugih zemalja u regiji, a konačno i u cijeloj Europi i po svijetu, ima puno problema. Ova sadašnja gospodarska kriza je velika kriza. Ja manje više sam optimističan, to ću reći odmah na početku, glede budućnosti Hrvatske, kakva je danas i kakva će biti u budućnosti u svojoj regiji, u jugoistočnoj Europi. Ja nikad ne upotrebljavam riječ Balkan. I koja će također igrati određenu ulogu, svoju dostojanstvenu ulogu u Europskoj uniji. U to sam uvjeren i ja vam zato gledam ovo što se danas dešava kao jednu tešku fazu sada kroz koju Hrvatska prolazi. Nije situacija onako tragična i bezizglazna kako ja to često čujem, osobito od ljudi, nažalost, moje generacije, znači starijih ljudi, što je donekle i razumljivo.
Zadnja istraživanja su pokazala da ipak Hrvati koji žive u Hrvatskoj nisu toliko optimisti po gledanju hrvatske vlade i odluka hrvatske vlade. Što vi o tome mislite?
To ja mislim o sadašnjoj politici hrvatske vlade, a drugo je ono kako Hrvati rezoniraju i gledaju na svoj sadašnji položaj. Činjenica je da ankete koje su meni poznate, osobito iz Europske banke gdje sam radio u Londonu više godina kao politički savjetnik, te ankete pokazuju da su Hrvati među najpesimističnijim ljudima u cijeloj regiji, pa reći ću ne samo u jugoistočnoj Europi. Činjenica je da ono što je došlo poslije rat i potreba da se Hrvatska temeljito reformira, da je to bolno. I ljudi sad sa nostalgijom gledaju na tu prošlost, po mom mišljenju sasma krivo, a to slabi njihov osjećaj za realnost onoga što se sad doživljava i onoga što treba učiniti u budućnosti. Drugo, što se tiče politike sadašnje vlasti, mislim da tu postoji jedan veliki problem, da je to vlast koja je sad već dugo tamo i to na čelu zemlje nalazi se jedna do duše energična i sposobna premijerka i zaista je pokazala mnogo karakternih kvaliteta i drugih koje to pokazuju, koja je živjela u sjeni jednog vrlo snažnog čovjeka Ive Sanadera i sad je ona u prilici da nešto učini, međutim to je došlo u teškom trenutku na kraju jednog jako dugačkog mandata, eto dvostrukog mandata HDZ-a. Međutim, mislim da je dosta kasno, da je ovo istrošena vlada, tako da manje više nalazimo se sada, to je moja dijagnoza, u jednom prelaznom razdoblju, eto, do izbora, kako ide da ide, a u međuvremenu, reći ću, i to je jedan od razloga za optimizam koji sam izrazio na samom početku, ono što Hrvatsku donekle spašava i vjerojatno će spasiti ove godine, je turizam. I mislim da taj turizam ide i dalje, on se mora reformirati, ali nekako mislim bit će potrebni bolni rezovi, ali to je već možda pitanje za drugi naredni dio naše diskusije.
Jedno pitanje koje sigurno će biti interesantno, spomenuli ste vladajuću stranku koja ipak u jednoj parlamentarnoj borbi o kojoj mi često puta u Hrvatskom saboru smo i upoznati da to sve završava sa voljom vladajuće većine koja je u pravilu ustanovljena koaliranjem sa nekim drugim manjim strankama, a koalicije na kraju nikada ne donesu željene rezultate.
Potpuno s vama slažem. Hrvatskoj nažalost imamo sustav da se biraju zastupnici u sabor takozvanom proporcionalnom sistemu na bazi stranačkih lista. Skoro nikad ne dobivamo najbolje kadrove, već dobivamo podobne ljude. To se i vidi po kvaliteti, nažalost, koja nije visoka u saboru, moram reći. I taj sustav nam ne daje onda dovoljno niti jedan kritični parlament koji bi znao ocijeniti šta treba činiti, nego zapravo producira jednu poslušnu većinu zasnovanu na nekakvom dogovoru između većinske stranke i manjih stranaka, koji se dobrim dijelom zasniva na interesima. I zato mislim, baš mi je drago da ste to spomenuli, da Hrvatskoj je nužno potrebna reforma izbornog sustava i da bi tu trebalo provesti što prije.
Evo jedno pitanje, gospodine Cviću, s obzirom da živite u Englesku kao vrsni poznavatelj prilika u Velikoj Britaniji, političkih i ekonomskih, i ne samo u Velikoj Britaniji, već i u svijetu. Koja iskustva, recimo iz Velike Britanije, biste prenijeli i rado usadili u hrvatsko društvo i zašto?
Pa ja bih najradije usadio iskustva koja sam eto pobrao živeći ovdje već sada 56 godina u Britaniji, a jedno od onih je zapravo jedan pošten sustavni rad koji zapravo daje čovjeku jedan osjećaj da je zaradio ono što je zaradio stvarno svojim radom i maksimalnim zalaganjem. Na primjer, inicijativa, nešto što bi ja želio, moja osobna strast, je upravo to da vidim u Hrvatskoj da se ljudi samopouzdano i samostalno angažiraju na raznim inicijativama, da ne očekuju uvijek od vlade, vlasti ili crkve, ako hoćete, da nešto poduzme za njih, nego da se sami udruže i krenu da to učine, da od tih inicijativa poslije nastanu vrlo vrijedni rezultati. I tako nešto u Hrvatskoj, jedan aktivni stav, bi bio zaista vrlo potreban. A mislim da je to naravno vrlo vezano s tim da se mladima dade, mlađoj generaciji sada, dobro izobraženoj, osobito u privatnom sektoru, da se njima da prilika da dođu do riječi. Nažalost, ovo bih još povezao samo jednom općom primjedbom u kojoj sam uvjeren da ima, nažalost, na vlasti, na svim mjestima i u javnoj upravi i drugdje, jako mnogo osrednjih pa i nesposobnih ljudi koji onda priječe ovima mladima da idu dalje. I općenito postoji taj jedan jako birokratizirani sistem. Ja mislim da je najveća nada za Hrvatsku ta da se ona oslobodi. U njoj postoje te zdrave snage, sposobni ljudi koji, eto, mnogi svoju sposobnost izražavaju u inozemstvu, realiziraju. Tako jer u Hrvatskoj nema prilike. To bi, eto, iskreno želio Hrvatskoj da to primi, jer mislim da s takvim jednim stavom može Hrvatska krenuti naprijed i bez nekih velikih bogatstava. Često su bogatstva kao nafta i plin i zlato i rudnici dijamanata su često prokletstvo. Hrvatskoj treba taj jedan pošten rad, zalaganje, sloboda da se krene dalje i mislim tim putem leži zapravo budućnost Hrvatske.
Gospodine Cvić, ja bih se vratio na recimo rane 90. u vrijeme kada je u Hrvatskoj zaživjela ta parlamentarna demokracija. Pitao bih vas, gdje ste vi tada bili?
Ja sam bio tada u Britaniji, ali sam vrlo često dolazio u Hrvatsku jer sam kao novinar pisao, ja sam na primjer kao novinar ekonomista izvještavao o događajima u tadašnjoj Jugoslaviji za cijelo vrijeme 70. i 80. godina. Često sam bio vrlo kritiziran zbog toga, bio mi je zabranjen pristup u Jugoslaviju nekoliko navrata, najduži je period bio 14 godina, a također kad sam Tita kritizirao oštro u Ekonomistu poslije čistke u Hrvatskoj na Karađorđevu 1971. u prosincu, napisao sam jedan oštar uvodnik Tarat u panici, to je navodno Tito osobno zamjerio i onda mi je rekao da tadašnji jugoslavenski ambasador Dobrivoje Vidić ovdje u Londonu rekao, e Cviću, sad nema putovanja. I faktično 8 godina nisam smio putovati u Jugoslaviju. To je jedna strana. Druga strana je da sam ja unatoč tome pratio sam događaje u tadašnjoj Jugoslaviji, a onda naravno kad je nastala slobodna Hrvatska, nezavisna Hrvatska, onda sam ja često dolazio, pratio i moram reći nastavio pisati isto onako kritično kako sam pisao o bivšem sistemu i to mi je nanijelo, moram reći, dosta problema, ali eto, tako se mora ako čovjek želi biti kritičan i samostalan, a usto želi svoje zemlje dobro i u njezinom interesu kritizira, onda se mora tako postupati. Tako da sam to jako iz blizine pratio i pratio sam sve ono dobro što se dešavalo, tu zaista herojsku borbu kako se Hrvatska oduprla velikosrpskoj agresiji 1991. 1992. Kasnije sam se silno radovao kad je Hrvatska ponovno povratila okupirana područja i to je bio izvanredan podvig Hrvatske. također onda i na miran način cijelu regiju Podunavlja. Radovao sam se tim uspjesima, ali sam, moram reći, primijetio i dosta toga negativnog. Ta demokracija je bila vrlo klimava na svoj način. Ona je zapravo bila jedan oblik jednostranačja, drugim rečima, vlasti HDZ-a. Predsjednik Tuđman sam osobno nije bio demokrata, nego je jako pritiskao svoje neprijatelje, svoje davače kritičare. Mislim da Tuđman kao bivši komunistički general i stvarno autoritarac po naravi i sklonosti nije to shvatio. Mislim da je tu Hrvatska zakasnila i da je to razlog što je i parlamentarizam i prava demokracija u Hrvatskoj zakasnila, ali svakako to nadolazi i ona je već sada daleko drugačija u tom pogledu nego što je tad bila.
Negdje sam pročitao da ste rekli da je Tuđman više bio prema Hrvatskoj bio kao maćehinski odnos nego kao otac domovine.
Da, ja sam to bio upitan u jednoj televizijskoj seriji kako gledam na Tuđmana i onda sam rekao nikako mu ne bih priznao. Uza sve zasluge koje za čas mogu nabrojiti, nikako mu ne bi priznao status oca domovine, nego očuha domovine. Jednog strogog, jako arogantnog, koji je doduše imao jednu veliku zaslugu, da je na samom početku 1990. i 1991. kad su mnogi hrvatski političari i ljudi koje sam znao i osobno s njima općio, koji su još okljevali, nisu znali šta bi, on je odlučno krenuo u borbu i s onim materijalom, s onim ljudskim materijalom koji je imao, on je faktično organizirao tu borbu, on ju je poveo, nije ju uvijek dobro vodio, previše je vjerovao Miloševiću i dao se od njega prevariti. Imao je, po mom mišljenju, katastrofalnu politiku u Bosni. Umjesto da se složi sa muslimanima, bošnjacima, što je apsolutno bio prioritet i da se tako pobjedi velikosrpska agresija, Tuđman ima velike historijske zasluge za Hrvatsku kojemu nitko ne može oporeći, ali ja zato imam taj diferencirani sud o njemu. Zahvaljujući njemu, također Hrvatska je krenula krivim gospodarskim putem, bar u jednom smislu, time da je on dopustio i da pače poticao bogaćenje sebi podobnih ljudi. I to je on jednom i rekao, da Hrvatska bi trebala imati, ako se ne varam, 200 bogatih obitelji i time je postavio da budu njemu njegove vlasti skloni. To je bilo pogrešno i mislim da je tu mnogo lošega se dogodilo na samom početku. Imao je, kako sam već i prije rekao, vrlo pametnog savjetnika i ministra u Škegri 1990. godina sredinom, kojemu je dopustio da sredi monetarnu politiku, tako i dan danas čvrstu kunu koja Hrvatskoj mnogo koristi, jako koristi, zahvaljujemo upravo toj politici koju je utemeljio Škegru.
Drago mi je da smo malo se porazgovarali, malo smo razmijenili mišljenja.
I meni je također drago. Zlatko, ovo je prilika je bila da razmijenimo mišljenja. Ja sam se malo, kako to kaže, kod mene u Slavoniji raskokodakao, ali smatram da je i to bilo na temu na koju smo se i dogovarali.
Ja se zahvaljujem u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radija Vancouver ovdje, vama, gospodine Cvić. Da li mi možete reći samo evo možda otprilike u nekih 60 sekundi, da li mislite da će biti izbori uskoro ili će se stvari uskladiti i da ili će ova ekonomska kriza razbiti to sve?
Evo, moje osobno mišljenje, ono kratko i zgrovito rečeno, je to da Hrvatskoj, kao i drugim zemljama u regiji, u tom nema razlike, predstoje dosta teških 18 mjeseci, 2 godine čak, dok prebrode ovu sadašnju krizu, jer došlo je do pada investicija, da će kriza proći bez, ja mislim, težih socijalnih potresa, jer to je uvijek bio strah, da će ova kriza dovesti do nekih nereda, možda i političkih potresa i tako dalje. Ja to ne vjerujem i mislim da će Hrvatska uredno održati svoje izbore. Ne vjerujem da će izbori doći tako brzo i da će možda bolje proći, kako rekoh, nego što misle mnogi hrvatski pesimisti.
Još jednom hvala vam na gostovanju.
Zlatko, i vama hvala.